Service potom chase of aso. Mateva permane, Jesu Christa chishu puarta.
Mai mato kai sumia.
Tumi maktana, kapatasar kens haina kathu. Apnaka munshan polon chekatir. Synagogani and rasta cha konshani uberavano. Magongo, tanka sird kushi. Karens hantum ka santham. Tanka, tanso prati follow. Yedulusu melon sala. Punu, tu maktana. Tuja gupet to kodabita rig. Dar dampo. Tain. गुपित असा त्या तुझ्या बापाला की माग आणि तुवे गुटान केल्ले पळलो तुझो बापू तुका प्रतिफळ दितलो त्याशिवाय तुम्ही मागताना अणबवर थेंबरी जायते बडबड नाकात यथेष्ट मुनमुन केल्ली मागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हणू ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणागे मागचे अधिंस खंयच्या वस्तूंची तुमका गरज आसा ते तुमचो बापू जाणा देवाचे फुतार
बाळक जिजते ख्रिस्तच्या बाळक जिजते मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो आदल्या आयतारा आमच्या मैसूर आसच्या पुष्पाश्रमा कवेंतांत बाळक जिजूचे दबजीक फेस्त आम्ही आचरण केले आणि जर तर हांवें मैसूर आसच्या आमच्या बाळक जिजूच्या कवेंताक आणि या कार्मेल गुडार आसच्या बाळक जिजूच्या कवेंताक या पुण्यक्षेत्राक कंपेर करचे जाल्यार मैसूरांत लोकांक भावार्थ ना म्हणून न्ही पूण फेस्ता दिस जाल्यार तितलो लोक लोकांची खेट लोकांचो वळो आमकां पळोवंक मेळना चौदावे तारखेर कंडी जावन हे सगळे ग्राउंड बरोवन ओमतले कोडयाळकरांक आमकां प्रत्येक तरावन बाळक जिजूचे भोव बावार्थ बाळक जिजूचे मोग आनी बाळक जिजून ह्या कार्मेल गुड्यांतावन जायती जायती अजापां केल्यान जायती जायते बरें पळोवन आमच्या लोकांक केलां म्हळ्यार बाळक जिजू मैसुरांत एक सांगा एकच तो दुसरो जायना जाल्यार आमचो बावार्थ आसले द्वारी आमच्या बावार्थ मरिफात जिजूची कृपा जिजूची सहाय आनी प्रत्येक तरा जिजूची ती अद्भुतां आमच्या जिवितांत मेळोवंक शकतात आमचो बावार्थ फकत बावार्थ मरिफात मोगाशानो तसो बाळक जिजू हर एका संवसारांत असो एकच तो बाळक जिजू आमकां कृपा आनी अद्भुतां अजापां करूंक शकता तर आयचो विशय येदोळस तुमकां कळीत केला मागणे आमचो प्रमुख विशय पूण मागणे करता आसतना आमकां बावार्थ भरवसो आनी मोग ह्यो तीन थिओलॉजिकल वर्चूस म्हणटा हांव तातूंत दोन बावार्थ आनी भरवशा विशयांत आज आमी नियाळ करुया आमी आराधन करता आसतना निमाने कंतार गायता हांव येद्या वडा सक्रमेंताक आनी थंय एक वाक्य आसा सोलवोन वेचा अस्कत विश्व्यांक बावार्थाचे बोळ दिव्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व्यांक बावार्थाचे बोळ दिव्या म्हळ्यार मोगाशानो जे कितें आमी पळयता त्या सक्रमेंतांत ते आमी बावार्थान मात्र पळोवंक जाय जर तर बावार्थाच्या दृश्टेन नजरेन आमी पळयना जाल्यार ह्या सक्रमेंताक अर्थ ना तशेंच हे आमी मिसाचे बलिदान भेटयता आसतना बावार्थान मात्र हे पळोवंक सोकोवंक जाता आनी बावार्थ मरिफात मात्र ह्या मिसाचो अर्थ आनी ताचो फळ आमी घेवंक शकता आनी एक कंतार आमी म्हणटा बरवशा विशान तुनसो म्या बरवसो तुनसो म्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिने वाटेर जैत दिवचो आमी कंतारां घेता आसतना ही दोन कंतारां केदाळे म्हणली आसात आनी येद्या वडा सक्रमेंताक केदाळे आमी आराधना वेदाळ म्हणटा तर कसो मागणे आनी बावार्थ आनी बरवसो हे कसे आमकां तीन संगत्यो वट्टू घालयेत मागण्याक बावार्थ जायगी मागण्याक भरवसो जायगी वा भरवसो आनी बावार्थ नासतना मागणे करयेत ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करूया पयले सुवातेर बावार्थ आमच्या सालत्या जिवितांत ह्युमन फेथ म्हणटा ना जाल्यार कॉमन फेथ म्हणटा बावार्थ आमच्या सालत्या जिवितांत जायगी तो नाका बावार्थ आमच्या सालत्या जिवितांत सो तीन संगत्यो मागच्यान आमी पळय बावार्थ सालत्या जिवितांत कॉमन फेथ वा ह्युमन फेथ म्हणटा आनी बावार्थ पोयत पुस्तक मरिफात आनी बावार्थ मिस्तीक बावार्थ म्हळ्यार मिस्त हे सड मिस्तीक सांत आसले ते बावार्था भशेन कितें सांगतात मागणे आनी बावार्थाच्या भशेन कितें सांगतात ह्यो तीन विशय आमी मोटप्यान पळोवया पयले सुवातेर ह्युमन फेथ म्हळ्यार आमच्या सालत्या जिवितांत बावार्थ जायगी नाका मनशा बावार्थ साधारण बावार्थ ह्युमन फेथ उदाहरण दिवचें जाल्यार एका भुरग्यान ताच्या आवय बापाचेर बावार्थ घालीजस एका भुरग्यान ताच्या आवय बापाचेर बावार्थ दवरजस बावार्थ ना जाल्यार तें भुरगें वाडना एका विद्यार्थीन स्टुडंटान आपल्या टिचरा वयर तसो बावार्थ दवरूंकच जाय जर तर एक स्टुडंट एक विद्यार्थी भुरगो जर तर टिचरान कितें सांगता तें बावार्थान आयकना जाल्यार तें कितें सांगता म्हणलें तें पातयोंक शकना उदाहरण दिवचें जाल्यार एका वेळार आमी चिंतिल्लें सुर्य अस्तमतान उदेता आनी अस्तमतावन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट आमी पळयता जर तर सुर्य उदेता आनी आमी चिंता तो अनेका कुशीन बुडता म्हणून पूण टिचर सांगता नो सुर्यो गुवाना गुंचे चंद्रमान वासू गुंचे सगळ्या दुसऱ्या अर्थ या भुमीन गुंचे म्हणले आमकां प्रोफेसर सांगता टिचर सांगता पूण आमी पळयता हांव कितें म्हळ्यार सुर्यो गुंचो जर तर एका विद्यार्थीक टिचर वयर बावर्त ना जाल्यार ते म्हणटले हें कशें साध्य तशेंच मोगाच्या न्हू जर तर आमी ट्रेनार वता जाल्यार आमचो बावर्त पात्येनी त्या ड्रायव्हरा वयर आसूंक जाय तो बरो ड्रायव्ह करतलो म्हणले ते बरवसो आनी ते पात्येनी देखून आमच्या सालत्या जिवितांत जर तर आमकां हो बावर्त ह्युमन फेथ ना जाल्यार आमचे सालते जिवीत बऱ्या तरान वचोंक शकना काजारे जिणेंत जर तर गो बायल तांचे ते बावार्थ ना जाल्यार काजारे जिवीत बऱ्या तरान वचोंक चलना आमी एकामेकाची खंय पातयूंक जाय एकामेकाचेर बावार्थ दवरूंक जाय त्या जाल्यार मात्र मोगाच्यान आमचे सालते जिवीत बऱ्या तरान वचोंक शकता दुसऱ्या सुवातेर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पवित्र ह्या बावार्था विशयांत जर तर आमी परमेश्वर लागून येता जाल्यार थंय अब्राहम आसा अब्रहमाक देवाचे वयर परिपूर्ण बावार्थ तसो एकलोच पूत इजाक ताका ताणें वचून तूं सेक्रिफीस कर म्हणटा आसतना अब्राहम देवाचेर पाती येता आनी म्हणटा देवा तूं कितें सांगताय तें म्हाका समजना तरी म्हणजे तुजे ते म्हाका संपूर्ण बावर्त आसा जाल्ल्यान हांव वेतां आनी म्हज्या पुताक हांव बली भेटयतलो आनी आज मोगाच्या न्हू अब्राहम बावर्तसो बापूय म्हणटा आमी दुसऱ्या सुवातेर आसा मोरी मोरयेक जे कितें आंजपुडीवान सांगिल्लें समजवना देवाच्यो वाट्यो तिका समजवनात आनी ताच्याच तिच्याच पुताच्यो वाट्यो ताका वाट्यो ताका समजवनात तिका समजवना तरी बावर्तान ती म्हणाली तुजी खुशी म्हज्या जिवितान जावं देवा तूं जें कितें तूं सांगताय तें हांव पाती येता आनी आमचो साम पावलो म्हणटा रोमांगरा बरोवन पयल्या अध्यायांत नितिवंत मनीस बावर्त मरिफात जियोंक पावतलो नितिवंत मनीस बावर्त मरिफात जियोंक पावतलो आनी परतें तो म्हणटा गालातकारां बरोवन दुसऱ्या अध्यायांत आय लिव्ह बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड हू लव्ड मी अँड गेव्ह हिमसेल्फ फॉर मी देवाच्या पुता ते ताणें म्हजो मोग केल्लो आनी ताणें म्हाका बचाव केल्ले त्या देवा ते त्या पुता ते हांव बावर्तान जियेतां आनी मोगाच्यान तुमी जाणां आमी जाणां साम पावलो जेजू बराबर नातुल्लो साम पावलो जेजू बराबर नातुल्लो दुसऱ्याची सांबरी साम पावलो जेजू पळोवंक ना तरी तो म्हणटा निमाणे हांव जेजूचे बावर्तान जियेतलो आनी तो सिसांबरी तितलो प्रामुख्य जालो तो आनी परत साम पावलो म्हणटा मार्क साम मार्क वांजेलान सांगता इकराव्या अध्यायांत कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांस म्हणून सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच कितें तुमी कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांस म्हणून सत्मना बावर्त दवरा आनी तें तुमकां मेळटलेंच म्हणून आनी जेजू न्हू सांत तोमासाक सांगलें बागी तूं समज कित्याक तुवें म्हाका पळयलाय पूण तुवें म्हाका पळयलाय देखून तूं चिंतूं परत तूं भागी म्हणून पूण हांव तुका सांगता कोणे म्हाका पळोवंक ना आनी म्हजे तेन पाती येतात ती आनीकय सर सुभागी तूं भागी कित्याक तुवें म्हाका पळयलें म्हज्या हातांत तुवें तुज्या म्हज्या गायांत तुजो हात घालय देखून भागी तूं कोण म्हाका पळयनात आनी सत्पंतांत बावर्तान पळय बावर्त आसा तांकां म्हजे तें ती सुभागी म्हणून आनी निमाणे मोगाच्या न्हू हो मिस्तीक बावर्त म्हळ्यार कितें कॉन्टम्पलेटीव फेथ म्हणटा आमी कुर्सासो सांज हांव आमकां सांगता जर तर तुका देवा ते संबंद आसूंक जाय जाल्यार जर ते तुका देवा ते संबंद आसूंक तूं तुका आसूंक जाय जाल्यार तुवें बावर्त मरिफात मात्र त्या देवा सरशी वचूंक जाय जायते पटी आमी बाळूक जेजू सरशी येता आसतना नाल्यार मोर्य सरशी येता आसतना आमचे ते एक पिक्चर आसा एक इमेज आसा आमी म्हणटा जेजू कोण आमी जेजूक पळयल्ले या एकत्र आमच्या मुवींत पळयल्ले वा जेजूचो जेजून कुर्सार जेजूचे ते रूप पळयता आमी जर तर देवा सरशी आमी एक संबंद सहा मिलान युनियन जायचे जाल्यार थंय कसलेंच एक रूप आमकां आसूंक नजो कित्याक आमी जाणां देवाक रूप ना देवाक स्वरूप ना कसलो देव तो आतां हांवें तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार मोगाच्या न्हू तुमकां देवा विशांत कसं एक रूप आसा गी म्हूण विचारलें जाल्यार तुमी खंडीत म्हणटले देवाक रूप ना मोजेसाक देवान म्हणलें तूं कोण म्हूण देवा लागीं मोजेन विचारता आसतना ताणें म्हणलें हांव तो हांव म्हळ्यार म्हाका रूप ना देखून मोगाच्या न्हू कोण देवा सरशी एक युनियन जावंक आशेता ताका ताणें बावात्ता मरिफात मात्र वचूंक जाय आनी हो जावन असो व्हडलो मिस्तेर आमकां क्रिस्तांवांक व्हडलो मिस्तेर कित्याक मोगाच्या न्हू ह्या मिसाच्या बलिदान कितें घडटा तें आमी नना तो उंडो आनी ते वायन जेजूची कूड आनी रागत जाता आमी पळोवंक शकता गी आमकां उंडोच तो आमी कुंभगारा मरिफात जेजूक येता आसतना फकत उंडो आमच्या दिबेर येता पूण आमी जाणां गी तो उंडो उंडो न्ही जेजूची कूड आनी रगत आमी पियेता देखून हे बावार्थ मरिफात मात्र मोगाच्या न्हू आमी समजोवंक शकता शिवाय आमच्या दोळ्यांनी आमच्या गिन्यांनी आमी हे समजोवंक शकना बावार्थ नातल्यार आमकां हे बाळो जेजूचे फेस्त समेत अर्थ बरी जावचे ना कित्याक बावार्थ मरिफात आमी ह्या इगर्जेक येता बावार्थ मरिफात आमी जेजू लागीं मागता आमी बरवसता जेजू आमकां सोन घालिसो ना जेजू आमचो मोग करतलो जेजू आमी कितें मागता दितलो म्हणलो तो बरवसो तुम समयांत आमचो बरवसो देखून आमी बावार्थान आनी बरवशान मागणें करूंक येता आनी हे सकळां पैकी व्हडलें मागणें मोगाच्यान सकळां पैकी व्हडलें मागणें मोगाच्यान जावन आसा येवकरिस्त मिसाचे बलिदान आचाके वरते मागणे ना आणि या मिसाच्या बलिदानात जर तर आम्ही भावते परी भावते परी पात्र गेजे झाला रे बावडत मोग बावडत सगळ्या चके वरत गरजेस बावडताने बरोबर तर मग चनो बावडत शिवाय मागणे करूंक साध्य ना कोण मागणे करता ताचे ताकात बावडत असंगुस जाय देवाचेर बावडत आणि बरोबर कित्याक म्हणजे मागणे देव ऐकतलो म्हणलं तर बरोबर मागण्याने बरोबर ना जाल्यार बावडत आणि बरोबर ना जाल्यार मागणे कोणाक करूंक जावचे ना तर मग चनो या सुमेसाच्या बलिदानात तसो जेजू आमकां सांगलो तुवें म्हाका पळोवंक नाय जाल्यार तूं बागी म्हजे तर सत्मन म्हणजे तर बावडत दवर आणि तूं बागी तर या मिसाच्या बलिदानात भावतीपुरी वांटो घेवच्या खातीर आमचो बावडत आमी सड करूया आमी जेजूक पळयनाव जाल्यार आमी जाणाव तसो जेजू आमच्या मदें जियेल्लो आज पवी स्नान घेतिल्लो आयची परब ती पवी जेजूची पवी स्नानाची परब तसो जेजू आमच्या मदें आसा हांगासर तो आसा कित्याक दोग तेक म्हज्या नांव आसा तांच्या मदें हांव आसा म्हणलो जेजू हांगासर आसा बावडतना आमी सत्मनूंक जाय आनी तसो जेजू उंड्या रुपा काल आमच्या जिवितांत येता बावडतान परतेन आमी ते सत्मनूंक जाय आनी तेन्ना मात मगाचे न्हू आमचे मागणे बावडता द्वारे केल्ले बरोशा द्वारे केल्ले कंडी जावन फुल जातले आनी आमचे जिवीत एक देवाच्या मोगाचे निशाणी म्हळ्यार प्रेयर इज अ रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड आनी तो रिलेशनशीप संबंध आसा जाल्यार हो बावडत आनी बरोबर आमी जिवाळ दवरूंक जाय तेन्ना मात्र निजायकी आमचे मागणे आमचे सफळ जातले आनी आमचे मागणे बऱ्या रितीन जेजू आयकून जे कितें आमकां जाय तें तो आमकां खंडीत फावो करतलो.